Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 червня. У такий ж день 1846-го шотландець Роберт Уільям Томпсон отримав у Лондоні патент за номером 10990 на пневматичні шини. Шина Томпсона складалася з камери і вонкового покриття. Камера вироблялася з нескольких слоїв звичайної парусини, покритої каучуком або раствором гутаперчі. Вонкове покриття шини робилося зі шкури і мацавалося з допомогою закльопок. Праз год винаходник представив своє створення публіці. Часопіс Mechanics Magazine писав тады, цитую: «Наведвальники парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона ў 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пневматичной шины стал у 1888 годе шотландец Джон Данлоп.
Нагодник.
10 червня 1936 была створена буйнейшая у СССР студия мультипликационных фильмов, якая включила у себе розные мультипликационные майстерни. Тады она называлась «Союз Дед Мультфильм», а у жнивни 37-го яе переименовали у «Союз Мультфильм». Перший мультик, які вышел на киностудии, назывался «У Африцы спякотна». Это было у 36 годзе і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47 годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
Нагоднік.
Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі Эвершарп. Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масовую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі Эвершарп сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і Эвершарп скралі. Акурат 10 червня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
Нагоднік.